Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo ikiwa ni Jumanne Agosti 29 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wapiganaji wa Maimai huko DRC wasema hawaondoki nchini humo kwa sababu wanataka kuikomboa Kongo.
Lengo letu ni kugomboa Kongo, kuwatosha kwa hali mbaya ya wizi ya uwazi ambao unapitikana katikati ya Kongo. Ndiyo tunataka uchaguzi ukue, na huu uchaguzi wa raia wasitafutie rais ambaye atakaoongoza vizuri.
Katika habari nyingine ni kwamba tunakuarifu kwa idadi ya watumiaji wa lugha ya Kiswahili inaendelea kuongezeka hasa nchini Burundi.
Kiswahili ni chombo cha mawasiliano. Unapoenda popote pale, kama mfano ukienda Tanzania au Kenya au Uganda, popote pale utakuta Kiswahili.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari zaidi za dunia zitakazoletwa kwako na Harrison Kamau. Kaa tayari.
Mahakama ya juu ya Kenya Jumatatu imetoa amri kwa tume ya uchaguzi ya IEBC ya kuruhusu upinzani uliwasilisha malalamishi kuhusu uchaguzi wa rais kuingia kwenye kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki vilivyotumika wakati wa uchaguzi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tume hiyo ya uchaguzi ilitangaza Rais Uhuru Kenyatta kuwa mshindi wa uchaguzi huo wa Agosti 8 kwa kura milioni 1.4 zaidi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Lakini baada ya matokeo hayo kutangazwa, upinzani ulidai kuwa zaidi ya thuluthi moja ya matokeo kutoka vituo vya kupigia kura hayakuwa sahihi. Takriban watu 28 waliuawa kwenye ghasia baada ya uchaguzi, huku kukishuhudiwa michafuko katika baadhi ya maeneo yanayoshikiliwa na upinzani. Kulingana na katiba ya Kenya, uamuzi kutokana na kesi hiyo lazima ufanyike kufikia mwezi ujao tarehe 1. Rais Donald Trump amekutana Jumatatu na mwenzake kutoka Finland, Sauli Niinisto, kwenye ikulu ya Marekani na kusema kuwa Marekani inalinda kwa dhati eneo la Baltic na hasa mataifa yaliyoko kaskazini mwa Ulaya kwenye uhusiano wao na Russia, akihimiza kuwa eneo hilo linao marafiki wengi wa Marekani. Trump ameongeza kusema anaamini Russia inaheshimu Finland na kwamba tumaini lake ni kuwa uhusiano kati ya Marekani na Russia utaimarika hata zaidi. Rais Niinisto kwa upande wake amesema kuwa kuwepo kwa Marekani pamoja na umoja wa NATO barani Ulaya na kwenye bahari ya Baltic ni muhimu sana. Amesema pia kuna hatua japo ndogo ambazo zimepigwa kuelekea mazungumzo kati ya Russia na NATO. Viongozi hao wawili pia wamezungumzia swala la ugaidi, Trump akisema kuwa Marekani inasimama pamoja na Finland kwenye vita dhidi ya ugaidi. Afisa anayeratibu misaada kutoka Washington, Mark Green, aliyeko kwenye ziara ya Sudan, amesema Jumatatu kuwa kuna umuhimu wa kutolewa kwa misaada ya kibinadamu, ikiwa mojawapo ya Marekani ya njia ya Marekani kuondoa masharti dhidi ya serikali ya Rais Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi huyo mpya ambaye amekuwa kwenye utawala wa Trump kwa wiki mbili sasa amefanya ziara hiyo kabla ya Oktoba 12, ikiwa tarehe iliyowekwa na Marekani ya kufanya maamuzi ya iwapo itaondoa kabisa vikwazo vilivyomaliza miaka 20. Umoja wa Mataifa umesifu jeshi la Sudan kwa kufungua njia za kupeleka misaada ya chakula na dawa kwenye eneo lililokuwa limezingirwa la Darfur. Mwezi uliopita, kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 7, wafanyakazi wa kutoa msaada walikubaliwa kuingia kwenye eneo la Jebel Mara lenye milima katikati na kusini na kaskazini mwa Darfur. Ripoti iliyotolewa na shirika la kutoa misaada la USAID imesema kuwa eneo hilo linashuhudia ukosefu wa lishe pamoja na idadi kubwa ya vifo vya watoto. Na raia wa Angola wamechagua rais wao wa kwanza na kuwashinikiza ni lazima arekebishe pengo lililoko kati ya maskini na matajiri. Licha kuwa ni taifa la pili tajiri kwa mafuta barani Afrika, raia wengi wa Angola wanaishi katika umaskini mkubwa na kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Katika siku ya kawaida Kialopo Felicianna analeta chakula cha kuuza chenye thamani ya dola 18 katika soko moja kwenye eneo jirani la Luanda. Biashara ni gharama, anaiambia Sauti ya Amerika. Uchumi wa Angola umeathiriwa na kiwango cha ugumu wa maisha. Anasema thamani anayorejesha nyumbani baada ya mauzo ni dola 9 zinazotegemewa na familia yote. Ameongeza kuwa ingawa mwanae wa kiume ana cheti, lakini hawezi kupata ajira katika taifa hilo ambalo kiwango cha ukosefu wa ajira ni karibu 26%. Lakini katika nchi hiyo hiyo mijini, majumba ya thamani yenye thamani ya mamilioni ya dola yametanda katika miji. Raia wamemtaka rais mpya kuhakikisha analeta uwiano wa maisha kwa watu wote.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atatumia kila uwezo alionao kusaidia majimbo ya Texas na Louisiana yanapokabiliana na mafuriko mabaya yaliyosababishwa na kimbunga Harvey. Wakati akihutubia wanahabari kwenye ikulu Jumatatu, Trump amesema watu walio kwenye maeneo yaliyoathiriwa watarajia hatua ya haraka kutoka Congress, huku ufadhili wanaohitaji kujenga maisha yao upya ukipatikana. Trump anatarajiwa kutembelea kusini mashariki mwa Texas na kwamba kuna uwezekano wake kurudi tena Jumamosi kuhakikisha maafisa wa uokozi wanacho kila kitu wanachohitaji. Wakati huo huo, watabiri wa hali ya hewa wamesema kuwa kimbunga kinaondoka polepole kutoka ufukwe wa kusini mashariki mwa Texas kuelekea guba ya Mexico kabla ya kuingia kwa mara ya pili katika mji wa Texas ulioathiriwa tayari wa Houston. Trump tayari ametangaza kaunti 18 za Texas pamoja na sehemu ya Louisiana kuwa eneo la janga. Huku naye gavana wa Texas Greg Abbott akitangaza kaunti 58 kuwa maeneo ya janga na kwa hivyo yatapokea msaada wa serikali. Na wizara ya ulinzi ya Marekani imesema kuwa haiko tayari kuendelea na mapendekezo ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu vita vya Afghanistan kwa kuwa maafisa wa kijeshi wanasema maamuzi muhimu yanahitajika kufanyika kwanza. Maafisa wa ulinzi wamesema Jumatatu kuwa mipango mikubwa ingali inaendelea ingawa hakuna muda uliowekwa wa kumaliza licha ya kuwa pendekezo kuhusu Afghanistan limepewa kipaumbele. Msemaji wa Pentagon Kanali Robert Manning ameambia wanahabari kuwa kuna kazi inayohitajika kufanywa kwenye idara ya ulinzi pamoja na maswali kadhaa kujibiwa. Baada ya miezi kadhaa ya mashauriano, Trump alizindua mikakati mipya kuhusu vita vya Afghanistan wiki iliyopita wakati akiwa kwenye kituo cha kijeshi cha Washington, nje ya Washington.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Nchini Burundi, ingawa hakuna takwimu rasmi, idadi ya watumiaji wa lugha ya Kiswahili inazidi kuongezeka ikizingatiwa idadi kubwa ya vijana hasa kwenye chuo kikuu wanajifunza lugha hiyo. Kiswahili kinafundishwa kuanzia shule ya msingi hadi chuo kikuu nchini humo, lakini uhaba wa walimu stadi na vitabu bado ni changamoto. Kuna shirika moja la binafsi linalojitolea kuwapa wanafunzi wa chuo kikuu mafunzo ya ziada ya Kiswahili ili kukabiliana na tatizo la uhaba wa walimu wenye ujuzi wa kutosha. Jana jioni zaidi ya wanafunzi 150 waliofuatilia mafunzo hayo walipewa vyeti. Mwandishi wetu wa Bujumbura Aidara Kakizimana ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mimi ni mzao wa mpakani, nizaliwa Chankuzo. Nikawa nimesikia Kiswahili wanakisema wale wa Tanzania.
Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi, anasema na raha ya kutumia lugha ya Kiswahili. Miaka iliyopita hapa Burundi, Kiswahili kilichukuliwa kama lugha ya wahuni, lakini sasa kimepenya hadi kwenye chuo kikuu.
Mimi ni mwanafunzi au kijana ninayependa sana mambo ya utungaji wa mashairi. Mwanzo nilikuwa nikifikiria sana jinsi nitakavyopata ujuzi unaofaa ili kuendeleza fani ya ushairi. Pembeni na hivyo, unajua kwamba Kiswahili ni chombo cha mawasiliano. Unapoenda popote pale, kama mfano ukienda Tanzania au Kenya au Uganda, popote pale utapakuta Kiswahili.
Vijana hao wanapata mafunzo kupitia taasisi ya binafsi ya Sapros Burundi iliyojipa jukumu la kuendeleza lugha ya Kiswahili. Harerimana Pierre Claver ni mwenyekiti wa Sapros Burundi.
Sisi Sapros Burundi tumejipa kama lengo kukuza na kukiendeleza Kiswahili nchini Burundi. Tumeona uhaba wa walimu nchini Burundi, kwa hiyo tukaona vizuri tubuni chama kitakachosaidia serikali kuona walimu stadi.
Lakini mwamko huu wa vijana wa chuo kikuu kujifunza Kiswahili kwa kasi kubwa unaangaliwa vipi na wale wanaodai kuwa ni jamii ya Waswahili ambao Kiswahili ni lugha mama? Mzee Hussein Anzuruli ni mshauri mkuu katika baraza la Kiswahili Burundi Balukibu.
Kwanza sisi tunaona fahari kuona kwamba watu ambao kwanza walikuwa na hisia za kukipuuza Kiswahili leo wanakienzi na kujifunza, kwetu ni fahari na ndio maana unakuta mara kwa mara tunakuwa tuna ushirikiano.
Kiswahili kama somo sasa kinafundishwa kuanzia shule ya msingi hadi kwenye elimu ya juu. Mwaka 2014 lugha ya Kiswahili ilidhinishwa na bunge kama lugha ya kikanda, lakini ufundishwaji wake bado unakumbwa na changamoto, ikiwa ni pamoja na uhaba wa vitabu na walimu stadi. Mhadhiri Dorothe Shimimana anafundisha Kiswahili kwenye vyuo vikuu mbalimbali hapa Burundi kwa miaka 24 sasa. Anachukuliwa kama mtetezi nambari moja wa Kiswahili sanifu.
Kama mwalimu wa Kiswahili, ningependa kupendekeza kuwa serikali ijitahidi ifanye sensa za wanafunzi waliomaliza chuo kikuu cha Burundi katika idara ya lugha na fasihi za Kiafrika katika kila mkoa, wakisha wapata wawapangie masomo ya Kiswahili, kwa sababu wale walisema Kiswahili miaka 4 na wakafanya mazoezi ya kufundisha, waondoe kufundisha Kirundi na Kifaransa, wawapatie somo la Kiswahili.
Hadi sasa takriban vijana 2000 walifuzu mafunzo ya Kiswahili kupitia Sapros Burundi. Idadi kubwa kati yao wako mstari wa mbele kufundisha somo la Kiswahili katika shule nyingi za sekondari hapa nchini. Aidala Kizimana, Sauti Amerika, Bujumbura.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya yanaweza kupatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tupo katika Facebook na Twitter. Baada ya dakika chache, mwenzangu Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Bei ya pakiti ya sigara mjini New York imepanda kwa asilimia kubwa, huku maeneo ambapo bidhaa hiyo inapatikana yakitarajiwa kupungua. Meya wa New York Bill de Blasio Jumatatu ametia saini miswada kadhaa inayonuia kudhibiti uuzaji sigara kwa kupunguza idadi ya watumizi kwa karibu watu 200,000 katika kipindi cha miaka kadhaa ijayo. Wakati akitia saini sheria hiyo mpya akiwa kwenye hospitali ya Brooklyn, de Blasio amesema kuwa wanatumia ujumbe kwa watengenezaji wa bidhaa hiyo kuwa hawatauzia wakazi wa New York tena bila kukabiliana nao. Ameongeza kusema kuwa hatua hiyo, kando na kupunguza wavuta sigara, pia itaokoa maisha katika mji huo. Pakiti ya sigara yenye bei ya chini kabisa itapanda kutoka $10.50 hadi $13 ikiwa ndio bei ya juu zaidi kote Marekani. Nyongeza hiyo ni mojawapo ya miswada saba inayonuia kupunguza wavuta sigara wanaokisiwa kuwa 1,900 mjini New York. Na Korea kaskazini usiku wa kuamkia leo imerusha silaha kwenye anga ya Japan iliyoanguka kwenye bahari ya Pacific na kuzua hali ya dharura miongoni mwa maafisa wa serikali mjini Tokyo, pamoja na taharuki ya kisiasa kuhusu programu ya kijeshi ya Pyongyang. Wakati wanajeshi wa Japan, Korea Kusini na Marekani wakifanya uchunguzi kuhusu njia iliyopitia silaha hiyo, haijabainika wazi ilikuwa ya aina gani. Silaha hiyo inasemekana kurushiwa karibu na mji mkuu wa Korea Kaskazini wa Pyongyang na kuanguka kwenye bahari mashariki mwa mji wa Japan wa Hokkaido. Msemaji wa Pentagon, Kanali Rob Manning, amesema uchunguzi wa kina kuhusu silaha hiyo unaendelea, huku akiongeza kusema kuwa maafisa wa Marekani wamedhibitisha kuwa haikuwa yenye hatari yoyote kwa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wadudu wanaoshambulia mimea, yani viwavi jeshi, wameenea Cameroon. Wadudu hao wamevamia mimea katika takriban nchi 24 za Afrika. Nchini Cameroon, wizara ya kilimo imesema ina wasiwasi kuhusu matokeo na madhara ya wadudu hao, hasa upande wa kaskazini na mashariki mwa nchi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Muki Edwin Kidzeka anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Miri Mgawe.
Waziri wa kilimo na maendeleo ya mijini Ananga Mesina amesema wadudu hao katika kipindi hichi cha machipuko wameathiri majimbo sita katika taifa hilo la Afrika na kati ya majimbo 10.
Nous faisons face à une réelle menace sur la sécurité alimentaire dans notre pays.
Amesema viwavi jeshi vimekuwa tishio kubwa katika usalama wa chakula Cameroon, kwa sababu mazao kama mahindi na mchele pamoja na karanga na maharagwe na jamii zote za mazao kama hayo yanashambuliwa kila siku. Anasema hali ni mbaya kwenye mpaka wa kaskazini wa Nigeria ambako idadi ya watu inakaribia 100,000, huku wakimbizi wa Nigeria wakitaabika kutokana na ukosefu wa chakula kufuatia mzozo wa kundi la Boko Haram. Wizara ya kilimo imesema takriban watu 2 million wana uhitaji mkubwa wa chakula kaskazini mwa Nigeria. Mesina ameiambia Sauti ya Amerika takriban nusu nzima ya raia wa Cameroon 23 million na mifugo wanataabishwa na njaa katika miezi ya hivi karibuni. Anasema viwa vijeshi vimeenea zaidi upande wa mashariki na kusababisha nchi jirani ya Jamhuri ya Afrika kuwa hatarini, ambayo inataabika pia na mzozo wa kibinadamu kutokana na miaka mingi ya ghasia. Cameroon imeanzisha mkakati wa kupambana na uharibifu wa viwa vijeshi. Baadhi ya wakulima wanatumia kemikali kuua wadudu, lakini mtaalamu wa kilimo Aniset Mvondo anasema njia hiyo sio bora kufuatwa.
The problem is that the insecticide is not good for the health of the farmer.
Tatizo ni kwamba njia hiyo sio bora kwa afya za wakulima, sio nzuri kwa mazingira. Ni lazima tujaribu kutafuta suluhu nyingine.
Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo linaripoti kwamba kwa mara ya kwanza viwavi jeshi viliripotiwa katika nchi 4 za Afrika Magharibi mwanzoni mwa mwaka 2016, na tangu hapo vimeenea hadi nchi 20. FAO inasema viwavi jeshi vinaweza kuzaliana kwa haraka na kuruka umbali mrefu, ingawa bado haijaelezwa ni jinsi gani wadudu walienea Afrika Magharibi kutoka Afrika Kusini.
Basi tukiondoka huko Cameroon, moja kwa moja tuelekee Afrika Kati, ambapo askari wawili wa jeshi la Kongo wamekufa na wengine watatu kujeruhiwa katika mapigano makali yaliyotokea kwa saa za asubuhi katika mji wa Lubero, kilomita 45 kusini mwa mji wa Butembo. Taarifa zinasema walioshambulia ni wapiganaji wa Mai Mai wa kundi la Lafrapa. Jeshi la Kongo linasema hali imerudi tulivu kwa sasa, na wapiganaji hao wakiwa wote wamekimbia, kwani Umoja wa Mataifa yani MONUSCO umeshaingilia kati. Wakati huo huo, vijana wa vyama vya upinzani na vyama tawala wamekutana Goma kutafakari kuhusu ujio wa DRC wakati huo mgumu wa kutokuwepo na uchaguzi. Austel Marivika anayo ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, mmoja wa kaazi wa Lubero aliyekuwa akijificha asema mlio wa silaha ulianza saa 11 za asubuhi.
Ni kweli, ilikuwa sengeti. Tukasikia mabunduki na tunaje na lala na hatia la muka. Hapa hadi nanja kuwa kanja jeshi toko wale wa maimai wa mwendea kule ngamu ya Katoni.
Walikuwa wanapigana kwa nini?
Tumesikia kama kumekuta basota bawili na mumama mmoja alikuwa bibi yake solta.
Na mule mwingine bombe hazikuangukia watu?
Zilikuwa naangukia tu kule ku defense.
Wakati wa mapigano, askari wawili waliuliwa na wengine zaidi ya tatu walipata majeraha na kwa sasa wako hospitalini. Kambale Mayani ni kamanda wa walioshambulia mji wa Lubero.
Ni sisi ndio tuliingia Lubero, na hata wakati tulipopigana nao tulikuwa tumewakimbiza kabisa, walikimbia kabisa, lakini MONUSCO ilikuja ikatupa bumu, tukaona shivema raia itu inani iteseke na mabumu wala walumie na bumu tukasogea kidogo, lakini tuko katuko na zunguluka pembeni ya mji.
Lengo lenu ni nini wapiganaji wa Lafrapa, wengine wanasema maimai?
Lengo letu ni kugomboa Kongo, kuwatosha kwa hali mbaya ya wizi ya uwazi ambao unapitikana katikati ya Kongo. Ndiyo tunataka uchaguzi ukue, na huu uchaguzi wa raia wajitafutie rais ambaye atakaoongoza vizuri.
Uongozi wa jeshi kwa upande wao ni kwamba maimai hao watashughulikiwa ikiwa hawatashusha silaha. Naye Kibira Ndole, kiongozi wa vijana mkoa wa Kivu ya Kaskazini,
inabidi vijana wote ambao wanakuwa katika kundi zinazomiliki silaha waache, watie silaha chini, wakijua ya kwamba mara na mara wanapotumiza silaha zao wanaleta maafa katika jamii tena zao. Wanakuja wakapora mali ya watu na wanaleta umaskini na maendeleo inapotea.
Wakati huo huo, vijana wa upinzani na vyama tawala wamekutana kwa mara ya kwanza hapa katika mji wa Goma. Ernest Sengoma ni wa chama cha FDC, chama tawala.
Atinishie wenyewe wa Kongomani, tuna uwezo ya kuikala fashi mwa kuongea maneno ya nchi na kuangalia kama nchi inaweza kusonga mbele. Hata hivi tuko na chama mbalimbali.
Hata hivyo nilizungumza naye Ngulumira Amini wa RCDK ML yake Mbusa Nyamwisi upande wa upinzani.
Bo, ni mkutano nzuri, naweza kutusaidia kila wamoya kukubali wengine, kukubali mavalera ambazo zinaweza kutusaidia kujenga inchi pamoja.
Ifahamike kwamba kikao hiki kiliandaliwa na kiongozi wa vijana Kibira Ndole.
Wao wanaangaliana kwanza kama maadui. Ndio maana sisi tunasema tunaweza tukawaita, kwa sababu sisi tunawaheshimia wote na watatusikia. Ndio maana unaona wote wamekubali kutoka ngambo zote, na kwa sasa wanafikiria pamoja bila kuangaliana kama maadui.
Ifahamike kwamba vijana ndio watumiwa sana katika machafuko ya wanasiasa, wakiwaficha familia zao katika inji za Ulaya. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran sana Oster Marivika. Benki Kuu ya Sudan Kusini imeomba msaada kutoka nchi za Afrika Mashariki kuisaidia kunusuru uchumi wa nchi hiyo, wakati ambapo serikali ikiripoti kuelemewa na mfumuko wa gharama za maisha, sarafu yake ikiwa imedorora kwa 80%. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Wire anaripoti.
Kulingana na Benki Kuu ya Sudan Kusini, mapato kutoka kwa mafuta ambayo ndio tegemeo kubwa la uchumi wa nchi hiyo yameporomoka kwa kiasi kikubwa kutoweza kustahimili mawimbi makali ya kuporomoka uchumi wa nchi hiyo. Benki ya Sudan Kusini inaripoti kwamba uchimbaji wa mafuta umefifia kwa 98% kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Kulingana na gavana wa Benki Kuu ya Sudan Kusini Othom Roka Jack, mauzo nje ya nchi nayo yamepungua kwa kiasi kikubwa. Uchimbaji wa mafuta umepungua kwa kiasi cha pipa 1120 kila siku kutoka pipa 1350 kila siku.
The ongoing armed conflict saw Sudan GDP has contracted.
Vita vinavyoendelea nchini Sudani Kusini vimeathiri uchumi wa nchi kwa 6.3%, na inatabiriwa kwamba uchumi utafifia zaidi mwaka huu wa kifedha 2017-2018. Vita hivyo pia vimeathiri uchimbaji wa mafuta na uzalishaji wa chakula na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula kote nchini. Serikali ya Sudani Kusini pia inaripoti mfumuko mkubwa wa gharama ya maisha kiasi cha 380%, bei ya chakula ikipanda zaidi. Sarafu ya Sudan Kusini nayo imepungua makali katika soko la fedha kwa kiasi cha 80%. Nchi hiyo pia inaripoti kukosa akiba ya pesa katika akaunti za serikali. Mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Uganda Dr. Adam Gume ameeleza kongamano kuhusu uchumi wa Sudan Kusini jini Kampala kwamba nchi za Afrika Mashariki zinastahili kutafuta mikakati ya haraka kunusuru uchumi wa Sudani Kusini kabla ya kuathiri jumuiya nzima.
We are willing to help South Sudan to take up some.
Tupo tayari kuisaidia Sudani Kusini kuchukua hatua za haraka kulainisha masuala yake ya uchumi.
Into a single currency.
Serikali ya Sudani Kusini inaripoti kwamba tayari imeshauza mafuta ambayo hayajachimbwa na hivyo haina lingine la kutegemea kama mapato katika siku zijazo, huku 40% ya mapato ya serikali yakitumika kununua silaha. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kabla ya kumaliza matangazo yetu, mwenzangu Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Ma
Mahakama ya juu ya Kenya Jumatatu imetoa amri kwa tume ya uchaguzi ya IEBC ya kuruhusu upinzani uliowasilisha malalamishi kuhusu uchaguzi wa rais kuingia kwenye kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki vilivyotumika wakati wa uchaguzi ili kudhibitisha ukweli wa malalamishi yao. Rais Donald Trump amekutana Jumatatu na mwenzake kutoka Finland, Sauli Niinisto, kwenye ikulu ya Marekani na kusema kuwa Marekani inalinda kwa dhati eneo la Baltic na hasa mataifa yaliyoko kaskazini mwa Ulaya kwenye uhusiano wao na Russia, akihimiza kuwa eneo hilo linao marafiki wengi wa Marekani. Afisa anayeratibu misaada kutoka Washington, Mark Green, aliyeko kwenye ziara ya Sudan, amesema Jumatatu kuwa kuna umuhimu wa kutolewa kwa misaada ya kibinadamu, ikiwa mojawapo ya Marekani ya kuondoa masharti dhidi ya serikali ya Rais Omar al-Bashir. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema atatumia kila uwezo alionao kusaidia majimbo ya Texas na Louisiana yanapokabiliana na mafuriko mabaya yaliyosababishwa na kibunga Harvey.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Vile vile mwendeshaji wa matangazo haya ni Solomon Abo. Mimi ni Mary Mgawe na kutakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Yemen iko katikati ya mzozo wa kibinadamu kwa viwango ambavyo si vya kawaida. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, takriban watu milioni 17 hawana chakula na mara nyingi zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na watu milioni 21 wanahitaji misaada ya kibinadamu. Kiasi cha watoto milioni 2 tayari wana tatizo la utapiamlo mbaya sana. Kufanya mambo ya mabaya zaidi, Yemen imekumbwa na mlipuko wa kipindupindu, kikiwa kibaya kuwahi kutokea katika historia. Kiasi cha watu 500,000 wamekumbwa na maradhi tangu mwezi Aprili mwaka huu. Kiasi cha watu 2,000 tayari wamefariki kutokana na ugonjwa huo, wengi wao wakiwa watoto walio na umri wa chini ya miaka 15 na watu walio na umri wa zaidi ya miaka 60. Maradhi ambayo yanasababishwa na maji yaliyochafuliwa na bakteria anayejulikana kama Vibrio yanasababisha kuharisha, maumivu ya tumbo na ukosefu mkubwa wa maji mwilini. Bahati mbaya ni janga kubwa la kibinadamu ambalo linaletwa na binadamu mwenyewe. Kiasi cha miaka 3 iliyopita vita vilizuka pale wanamgambo wa Kihudhi walipoukamata mji mkuu Sanaa. Ndani ya kipindi cha miezi 6 na kutokana na ombi la serikali ya Yemen, ushirika unaoongozwa na ufalme wa Saudi Arabia ulianza mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya waasi kusitisha azma yao ya kujipanua hadi maeneo ya kusini. Mzozo unaoendelea hadi hivi sasa umeua takriban raia 10,000. Kuwakosesha makazi mamilioni, kuharibu miundombinu ya umma na kuvuruga ugawaji bidhaa kutoka nje ya nchi kati ambayo inategemea zaidi misaada hiyo kuwalisha watu wake. Leo sehemu kubwa ya miundombinu ya Yemen ikiwemo barabara, mahospitali, vyanzo vya kuhifadhi na kugawa maji na mifumo ya maji taka imeharibiwa. Kushuka kwa huduma za usafi wa vyoo na ukosefu wa fursa ya upatikanaji wa maji safi kwa kiasi kikubwa unaelezewa kusababisha mlipuko wa kipindupindu ambacho hivi sasa kinaua mtu mmoja kila saa moja nchini Yemen. Karibu wagonjwa wote waliopatiwa matibabu wamenusurika. Lakini bahati mbaya takriban watu milioni 15 kati ya idadi ya watu milioni 27 na nusu nchini Yemen hawana fursa ya huduma za msingi za afya. Tangu kuanza kwa mwaka wa fedha wa 2017, Marekani imechangia zaidi ya dola milioni 467 kusaidia kupunguza majanga ya kibinadamu nchini Yemen. Ingawaje sehemu kubwa ya msaada inakwenda katika chakula na lishe, na kiwango kikubwa kimepelekwa kwenye mapambano dhidi ya kipindupindu. Kupunguza mzozo wa kibinadamu nchini Yemen ni kipaumbele kwa idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert. Tunawataka washirika wetu kote ulimwenguni na jumuiya ya mataifa kujiunga nasi katika kutoa michango ya chakula, madawa na fedha ili kuwasaidia watu wa Yemen. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.